Prvo podarik. Prvo podarik. Prvo podarik.
Стана време за първо подарик. 9 и 12 минути. Уважаеми слушатели, ние сме с Никола Бал в студиото. Никсън Бал, CEO-то на nixonbal.com. Ники, как си тази сутрин?
Добро утро, супер съм. Малко проблеми с техниката преди ефир, но всичко е 6.
Това е живия ефир.
Това е, да.
Това е, ето сега и ти го разбираш.
Свършва ти SD картата преди ефир.
Добре, айде да започнем с първо подарик.
Първо подарик, наистина, имаме пълен комплект дори на Huawei, та марка, за която ти няколко пъти си питал вече кога ще покажем нещо тяхно. Това е най-новия модел, най-напомпания от висок клас, Huawei Ascend Mate 7 се казва.
Много интересна кутия е.
Кутията изглежда
като кутия за пури.
Да, като за по-луксозно устройство са се опитали да направят. Вътре черна с мек интериор. И това огромно нещо е устройството всъщност.
Ascend
Mate 7.
7.
7, въпреки че диагонал на дисплея му е 6 инчов, огромно е, метален корпус, който е доста солиден, много добра изработка бих казал, тънък профил, така че сравнително удобно може да се хване, но не може да се ползва със сигурност само с една ръка, трябва си с две ръце. И акцент от дизайна, това нещо отзад под камерата, което само като си докоснеш пръста и...
И не светва. А това какво е? Това е стартовия бутон, да, така ли?
А, ето.
Тръгна.
Да. Това е, това не е стартови бутон, това е сензор, скенер за пръстови отпечатъци.
Да.
Да, който просто си го... Хубавото е точно това всъщност, че дори когато ти е... Когато ти е изключен екран, пак може да го отключиш директно, само с докосване. Да. Има 360 градусов обхват, това означава, че накъдето и да си сложиш пръста по принцип, работи. Не е нужно да го провлачваш, както при някои решения, например на Samsung и HTC имаха такъв модел, къде трябва да направиш така, което не е удобно. И като цяло Full HD 6-инчов дисплей, мощен 8-ядрен процесор на Huawei, тяхна разработка вътрешна, 13-мегапикселова камера с сензор на Sony и предна 5-мегапикселова камера.
Това е фаблет.
Фаблет абсолютен, огромен. Не е за всеки това устройство, за хора, които искат голям екран, които искат да имат повече площ за четене на мейли, за писане също, за гледане на видео, игри. Мощно е устройството, така че става за всичко това.
Тъничък е наистина интересен и в същото време и тежък, което създава усещането и за металния корпус създава усещането да е тежък и той наистина така тежи.
Тежички, да.
Много интересно.
Екрана забелязваш сигурно, че има много тънка рамка около него.
Да, направо да.
Това е идеята, за да бъде по-компактно все пак, въпреки големия екран, да няма и тази рамка, която допълнително би направила по-голямо устройството. И даже имат процент, 83% от предната площ е заета от дисплей изцяло.
А защо е с такъв дизайн са иконките?
А, да, това е китайската фешън история. Това е нещо отвратително според мен.
Е, може би въпрос на свикване.
Е, то как може да се свикнеш с кича и ширенията? Това е ужасно.
Добре.
По принцип има и вградени теми, които могат да направят изгледа съвсем различен.
Да го промениш.
Да, но е пак абсолютно ширения. И това нещо е характерно за всички...
Ето от Google си излиза вече нормално.
Не, само иконките изглеждат просто така.
Ага, да.
Между другото се отварят по същия начин както iOS и идеята на този интерфейс всъщност е да напомня на iPhone. Защото всичко ти е изсипано на началния екран, като минаваш нататък, иконките са ти там, а не са в отделно.
Чакай, сега се загледах, не мога да се ориентирам кое е сетингс тук. Кое са? Това ли? Не, това е интернет.
Става мазал.
Уважаеми слушатели, това, което ми направи на първо гледане, беше дизайна на иконките. Въобще не се зачета какво пише под тях и кое какво означава.
След това идва вече ориентирането в иконките.
Трудна работа.
Иначе ето в кутията има още зарядно кабел и слушалка, няма нищо, кой знае какво. Забелязваме, че са бели като на iPhone, също доста сходно.
И тук да кажем, че обективът на камерката отзад е над корпуса. Не е идеално гладък, да.
Не, това установихме, че при доста модели го има и просто това, че при iPhone акцентираха на него, на този елемент от дизайна, не е нищо особено всъщност.
Сега, това устройство вече се продава в България или
не? Не, това дори може би е първа или не знам, една от много малко бройки у нас. Те първа ще разберем кой къде и кога ще го продава и за колко точно, но имаме информация официална в Европа, например, ще струва 500 евро версията с 2 гигабайта RAM и 16 гигабайта вградена памет и 600 евро с 100 евро повече с 3 гигабайта RAM и 16 гигабайта, и 32 гигабайта вградена памет. Тоест около 1000 лева или малко под 1000 лева би трябвало да струва основния модел, вече с договор към оператора, ако някой оператор реши да го продава.
Ти вече каза няколко пъти, това е директна конкуренция на iPhone.
Не, кога съм казал това?
Смисъл каза, че приличало на iPhone.
Аз казах, че те се опитват си... те се опитват да го имитират, но става въпрос за софтуерни неща. Иначе като хардуер това нещо евентуално на iPhone 6 Plus.
6 Plus, да, за това говорим. Да.
Но всеки си преценява дали това е алтернатива.
Добре, от така от...
Не, алтернатива е, да.
От твоя опит и от коментарите на твоите читатели в Nixonball, какво казват за Huawei, за тази марка?
Huawei...
Има ли противоречиви мнения или по-скоро са доволни?
Ами Huawei, това им е интересното, че както всички китайски производители пускат на малко по-ниска цена устройствата си.
Това е... Не случайно те питам кога ще залеят пазара, нали? Защото...
Ами не, то интересното пък е, че Lenovo сега навлизат на българския пазар с още по-агресивни цени, така че тези имат доста сериозна конкуренция.
Ясно, вече те си имат пък конкуренция в ценовия аспект.
Китайци също ще има сблъсъци, защото ето това, например, показахме преди две седмици едно Lenovo, точно 6-инчово, огромно, метално, тънко, същото нещо като това почти, и като същата цена.
И като характеристики.
Да, само това, например, има повече скенера за пръстови отпечатъци, което е полезна функция за някой, ако реши да си, че има много ценна информация и да я пази по този начин, вместо да въвеждаш първа, просто откосваш и това е много по-удобно. И така.
Huawei?
Да, като цяло...
Имат ли си представителство в България?
Имат си всичко в България. Популярни са повече с по-низкия си клас модели, тъй като цяло не акцентира толкова на високия клас. Това, например, също, въпреки че по-нагоре, има Full HD резолюция, докато Galaxy Note 4, който е конкурентния модел, има вече Quad HD, камерата е много по-добра при Samsung и някои други такива елементи, но пък това вече е доста по-достъпно, така че и като корпус е супер, бих казал, с този метал.
Да, наистина е доста сериозно устройство.
Ако разбира се, човек може да го държи въобще в ръка си, за побиране в джоба, не знам. Това е отделен.
Срещаш ли хора, приятели, познати с такива устройства? Фаблети, на
Huawei?
Това големи. Не, фаблети. Не на Huawei. По принцип, да, с такива големи.
Еми, има няколко човека, но като цяло повечето са ориентирани към флагманите, които са стандартни смартфони, 5, 5 и 2 инча някъде там. Точно това е проблема на операторите сега, се чудят дали това нещо да се продава и като цяло, когато влезе такъв модел, дали да го купят и да го предлагат в мрежата си, защото няма толкова голямо търсене. Тези неща, големите смартфони, са популярни в Азия предимно. Там страшен хит.
Да.
Така че все още...
Питам те, защото, примерно, в моя кръг познати никой няма фаблет. Освен доктор Ненков, разбира се, майде да кажем, че той е голям човек и така.
Абе има хора с огромни някакви хора, които не могат да използват и не искат да използват фаблет. Просто им било голямо, което е безумно, защото те са с огромни ръце. Но въпреки това. Така че. Не е само до това колко са големи ръцете.
Да, да, да. Добре, със сигурност е много интересно да видим Ascend Mate 7 на живо.
Ето предпремиерно, още абсолютно. Се знае даже дали ще се продава и къде точно.
Да. Но е първо подарик, безспорно. Водещи две новини обаче в nixonball.com са за умни часовници.
Да.
Единият е на HTC, а другият е на Samsung.
А, да.
Gear S.
Вчера, да.
Какво е... Как върви пак тази индустрия?
Ми, ето, HTC, ето как върви индустрията. Точно HTC, новината за HTC потвърждава, че тези устройства все още си търсят аудиторията и няма някакви екстри, които те предлагат за хората, така че да ги накарат да ги искат и да си заменят нормалния конвенционален ръчен часовник с такова нещо. И заради това HTC в момента, отдавна вече от няколко месеца, са обявили, че подготвят умен часовник, но сега казват, че ще го отложат премиерата. Няма да се появи до края на годината, защото точно това нещо иска да го направят някакси отличителен на фона на останалите и да бъде нещо смислено, защото не могат да си позволят, особено те, в момента просто да пуснат някакъв умен часовник, който си купат 5 човека, както повечето устройства в момента от тази категория.
Да не се окаже един голям блъв този умен часовник.
Абе няма, просто в момента се просто от година-две категорията съществува, така че има време докато се наложи, докато и решат и много проблеми, например живота на батерията е супер голям проблем. Вече започват да ги правят доста красиви и стилни, много красиви, наистина Motorola, например LG имат много хубави устройства, но...
Тук вече опираме до функционалност и до рационалност. Нали, както кажеш ти, ако пада бързо батерията...
Не, това е безумно.
Безумно, да. После едни могат да приемат разговори, други не могат да приемат.
Той въпрос е дали е удобно въобще да приемаш разговор през това нещо.
Телефон,
да. Но пък ето, например, да. Ето Samsung дори имат и браузър Opera Mini в този новия часовник, може да влизаш в интернет през това нещо.
Ми хубаво.
На малкото екранче. Да, но това е, шегуват се хората, например, че скролирането в браузър ще я достава с топлийка. Но...
Да.
Те първо ще се развият. Те.
Все още е на ниво интересна джаджа тая работа. Не...
За early adopters, ми... тези, които да. Винаги искат най-новото и актуално, пък вече дали ще е супер полезно, дали ще го ползват дълги години напред, е под въпрос.
Добре. А ултразвук какво значи сега?
Ултразвук, ето това е интересно също на нова технология. Като стана дума, до година ще се предлага за производителите на смартфони. Една компания разработва една нова технология, която е за управление на телефона с жестове, но не е това, например, и в момента се предлага, например, да прехвърляш снимки, така, да. Като виждаш над екрана. Но това нещо въобще не е полезно в момента, докато, например, в бъдеще ще може, както телефонът ти стои на бюрото, ти с посягане към него леко, например, ти светва екрана и ти показва последните повиквания, ако имаш някакви пропуснати имейли така. Също и така. Ако си доближиш още малко ръката, това е някакъв нов слой, който тази технология разпознава чрез ултразвук.
Технологичен потребител се появи.
Един лайк. Така, ако си доближиш още малко повече ръката, се сменя екрана, ти показва някаква друга информация и вече когато съвсем доближиш, още един слой. Тоест това нещо е някакво съвсем ново, нов поглед към тази технология за управление с
жестове. А къде е ултразвука тук?
Ами явно с някакви сензори, с не знам си какво се излъчва. Да, и според това колко далече ти засича, че ръката ти има обхват до 50 см отдалеченост, 180 градуса ъгъл, така че сякаш ще бъде функционално. Има видео с демонстрация, много готино изглежда.
Да.
Не, кой знае какво, но пък е интересно, защото до сега не е имало такова нещо.
Пуснах пък аз. Да, пуснах една, но четах някъде, къде беше, в Нью Йорк Таймс или къде четах за нещо, което ти казва, че отдавна се разработва. Но въпросът е докъде практически е стигнало, а именно през wireless мрежите да се зареждат устройствата, например.
А, през wireless мрежите ли?
Да, за това ставаше въпрос.
Аз мислех, че е за безжично зареждане просто.
Не.
Защото wireless charging.
Wireless charging, значи
през интернет.
В информацията, да, беше обяснено много интересно как рутерите могат да се използват като докинг станции. Рутерите, които разпространяват Wi-Fi сигнал.
Като докинг станция, т.е. на него да си устежда?
Не на него. В самото излъчване на Wi-Fi сигнала да
в обхвата му,
да може да се съдържа, т.е. той има енергия в него. Въпросът е как устройството да приема тая енергия да се самозареждат, когато си в Wi-Fi обхват.
Ние сме говорили за това нещо, кой беше Nokia или не знам, някой си там от големите имена беше споменал, че планира разработка на такава технология, да. Която докато си в обхвата, например, ако тук имаш някакво устройство, което излъчва енергия, ти телефонът може ти в джоба, да. Но той се зарежда докато си на бюрото си, например, което е готино.
Да, всъщност това е може би по-голямата стъпка, защото всяко едно устройство отделя енергия. Или работи с някакви вълни, които съдържат в себе си енергия, но това е вече въпрос на някакво друго технологично бъдеще.
По-специфично, да. Ето господин Вълков ще дойде да разкаже.
Но това за зареждането през Wi-Fi вълните или то не е сигнал, ами вълни ли са, не знам какво, ми звучеше много интересно и звучеше като да предстои да се
предстои,
случи.
Да.
Не като просто говорене, нали? Добре, Ники, а как ни стече бързо времето?
Може само да кажем за една готина игра, която пускаме с читателите.
Кажи,
в блога.
Да, аз я видях, да.
С Acer в момента пуснахме форма за записвания. Читателите, които им е интересно това нещо, не е за абсолютно всеки, могат да се запишат и ще изберем 10 човека, които ще им дадем един таблет за по седмица ползване и след това трябва просто в някаква кратка форма или видео, текст или видео да си поделят впечатленията и съвсем обективно и безпристрастно, не да го хвалят просто и накрая ще спечелят 2 от тези 10 човека по един таблет, всъщност този с който са
работили.
Да. И конята после.
Това е интересно.
Готино, защото ангажира и читателите, им дава място те да си кажат истинското мнение.
За целта, ако ви заинтригува това предложение на Ники, влезте на nixambal.com, там са описани отдолу под водещите новини, е големия банер.
Yes.
Ники, успех ти желая до следващия път.
Вие слушате българското национално Дарик Радио.